umbiko losi wamukele ngezandla zombili wasithabisa njengombiko lokutshengisa ukuthi uhulumende wase-America uyaqakathekisa ama-rights abantu ukutshengisa kwabo ngokukhuluma about u-Itai Zamara lo owaswelakala ngapha eZimbabwe. So thina sithabile kakhulu ngaye lo hulumende nje. Sicela nje amanye futhi abohulumende alapha akhona lapha lezigodlo lapha eZimbabwe avele ngaphandle ukuthi labo kabafaka wabo amazwi nje ngemuva kwe-America ukutshengisa ukubambelana lathi kanye le-America ukuthi hayi u-Itai kadingi sibili uhulumende weZimbabwe kadingi u-Itai ambisele emolini yakhe.
Ngezinye indlela liyavumelana lo mbiko lo ukuthi uhulumende weZimbabwe kadingisisi kakhulu ngokuthi ungaphi umnumzana Zama?
Yes, siyavuma sibili ngoba kusobala nje kusegcekeni njengempaba nyembuzi ukuthi uhulumende waseZimbabwe akula luphalwenzayo ngaphandle kokuphumisa umbiko esitshela nje into ezingelangqondo yokuphephandaba laseZimbabwe nje elokuthi bayadinga u-Itai akula nto abayenzayo. Ungazi uhambe izini ngasezipholisa lapha eZimbabwe akula nje iphepha eliloda elitshengisa ukuthi bayamdinga kumbe bacela awapha uZulu ukuthi abancedise ukudinga u-Itai. So akula nto abayenzayo lapha.
Kodwa lina lokhu liqhubekela phambili ngomkhankaso wenlwana ukuthi libe litshengisa ukuthi ngempela wanyamalala umnumzana Zamara njalo kumele adinge.
Phambili siyaqhubekela, emuva kasibuyeli and asisoze samiswa ngolutho. As long as sisaphila nje umphefumulo ukhona phakathi kwemizimba yethu sizalelokhu sihambelela phambili. Khathesi siyabe sikhona everyday phakathi kwe-Africa Union Square sisenza ama-demonstration yethu yena lana alokuthula nje okutshengisela ukuthi asithazi ngento ukuthi uhulumende waseZimbabwe uhambisa kanjani izinto. So asimanga silokhu sihamba siya phambili. Lapho esachiywa khona ngo-Itai siyabe silokhu sihamba siya phambili aze abuye azesijoyina naye.
Kuze kube lalamhla lokhu elingakatholi lodletshana.
Ye, kuthule nje zwi, kodwa thina siyabe sikwazi nje ngoba phakathi kwabantu abasebenzela uhulumende bakhona laba abantu ababephathekile ababengakuthandi lokhu ababekwenza nje. Babephonga ukusixwayisa nje ukuthi hayi ukhona na kumbe kakho nje kumbe ukhona phakathi kwahulumende. So thina siyacela nje ukuthi hayi uhulumende waseZimbabwe kamlethi nje silimlindele u-Itai lo.
Ngezinye indlela lingabe lilethemba lokuthi ulokhu ephila.
Ithemba silalo and ithemba sezisazilahla size sigcine simbone u-Itai lokhu esambhengi ukhona.